Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ferħ tal-Vanġelu. L-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku kif maqluba għal-Malti minn Francesco Pio Attart. Jaqra Alfred Mallia. Dawn il-programmi huma produzzjoni ta' Radio Maria.
Il-ġid komuni u l-paċi soċjali. Tkellimna ħafna dwar il-ferħ u l-imħabba, imma l-kelma ta' Alla semmi wkoll il-frott tal-paċi. Il-paċi soċjali ma tistax tinftiem bħala irinizmu jew bħala sempliċi nuqqas ta' violenza li jinkiseb billi parti timponi ruħha fuq l-oħra. Xorta waħda tkun paċi falsa, dik li servi bħala skuża biex tiġġustifika organizzazzjoni soċjali li tipprova issikket jew titranquillizza lill-iżjed foqra, b'mod illi dawk illi jgawdu l-aktar mill-ġid jistgħu jżommu l-istil ta' ħajja tagħhom mingħajr skossi waqt illi l-oħrajn jgħixu kif jistgħu. It-talba għal drittijiet soċjali marbuta ma' tqassim ta' dħul, l-inklużjoni soċjali tal-foqra u d-drittijiet umani ma jistgħux jiġu vgati bil-pretest illi wieħed jasal għal kunsens madwar mejda jew għal paċi ta' ħajja qasira li tikkuntenta biss il-minoranza. Id-dinjità tal-persuna umana u l-ġid komuni huma l-fuq mit-tranquillità ta' xi wħud illi ma jridux jiċċaħdu mill-privileġġi tagħhom. Meta jintmessu dawn il-valuri hi meħtieġa vuċi profetika. Il-paċi mhix biss nuqqas ta' gwerra bħalli kieku hija kienet tikkonsisti f'ċertu ekwilibrju ta' forzi li qatt mhu sod. Il-paċi tinħadem bil-ħidma dejjem serja minn jum għal ieħor. Basta jiġi imħares dak l-ordni li ġi stabbilit minn Alla u li jitlob ġustizzja aktar perfetta bejn il-bnedmin. Żgur li paċi li ma tkunx frott tal-iżvilupp sħiħ ta' kulħadd lanqas futur ma jkollha u tibqa' dejjem żerriegħa ta' konflitti ġodda u ta' bosta xorta ta' violenza. Dawk li jgħixu f'kull nazzjon żviluppaw id-dimensjoni soċjali ta' ħajjithom billi jissawru f'ċittadini responsabbli f'ħdan poplu, mhux bħala massa li tinġar mill-qawwiet dominanti. Niftakru li tkun ċittadin fidil u virtu u ssem fil-ħajja politika u obbligu morali. Imma li tkun poplu u xi ħaġa iżjed minn hekk u jitlob proċess kontinwu li fih kull ġenerazzjoni ġdida tinvolvi ruħha b'mod sħiħ. Iħidma ibsa illi tieħu fit-tul u li titlob minna li nintegraw ruħna u nitalmu namlu hekk sabiex nistgħu nibnu kultura tal-laqa f'armonija ta' bosta xejriet. Biex nimxu l-qoddim f'dan il-bini ta' poplu fil-paċi, il-ġustizzja u l-fraternità, hemm erba' prinċipji marbuta ma' tensjonijiet bipolari illi issibhom f'kull realtà soċjali. Joħorġu mill-prinċipju fundamentali tad-dutrina soċjali tal-Knisja li jikkostitwixxu l-ewwel parametru fundamentali ta' riferiment għall-interpretazzjoni u l-valutazzjoni tal-fenomeni soċjali. Fid-dawl ta' dan, nixtieq issa nipproponi dawn l-erba' prinċipji li jorjentaw speċifikament l-iżvilupp tal-konvivenza soċjali u l-bini ta' poplu fejn id-differenzi jidħlu f'armonija ma' xulxin fil-qafas ta' proġett komuni. dan qed nagħmlu bil-konvinzjoni li l-applikazzjoni tagħhom tista' tkun triq awtentika lejn il-paċi fi ħdan kull nazzjon u fid-dinja kollha. Iż-żmien huwa aqwa mill-ispazju. Bejn dak li hu sħiħ u dak li hu limitat hemm tensjoni li tiġbed lejn żewġ naħat opposti. Is-sens ta' sħiħ jipprovoka x-xewqa illi kollna kollox, waqt li il-limitu u l-ħajt illi nsibu qoddimna. Iż-żmien, jekk kien isuħ f'sens wiesa, iħares lejn dak illi huwa sħiħ bħala espressjoni ta' x-xefaq li jinfetaħ qoddimna, waqt li kull moment waħdu u espressjoni tal-limitu illi ngħixu fi spazju magħluq. Iċ-ċittadini jgħixu f'tensjoni bejn ir-rabta fl-imkien tal-mument u d-dawl ta' żmien, tax-xefa iktar kbir tal-utopja li tiftaħna għall-futur bħala kawża finali li tiġbed leha. Min hawn joħroġ l-ewwel prinċipju biex ngħixu l-quddiem fil-bini ta' poplu, iż-żmien u aqwa mill-ispazju. Dan il-prinċipju jippermettilna illi naħdmu fit-tul mingħajr ma ninħakmu mill-ossessjoni li niksbu riżultati immedjati. Jajna inġarbu bis-sabar sitwazzjonijiet diffiċili jew illi jiġu kontra tagħna, jew il-bidliet tal-pjanijiet illi jimponi fuqna id-dinamiżmu tar-realtà. U stedina biex nagħmlu tagħna dik it-tensjoni bejn dak illi huwa sħiħ u dak li huwa limitat u nagħtu priorità liż-żmien. Wieħed mid-dnubiet li kultant naraw fl-attività soċjo-politika jikkonsisti fli nippreveleġġaw l-ispazju tal-poter minn flok iż-żminijiet tal-proċessi. Jekk nagħtu priorità lill-ispazju, nispiċċaw niġġennu biex insolvu kollox fil-mument ta' issa, biex nippruvaw nippossjedu l-ispazju kollu tal-poter u tal-affermazzjoni tagħna nfusna. Ifisser nipparalizzaw il-proċessi u nippretendu illi nistgħu inwaqfuhom. Nagħtu priorità liż-żmien ifisser illi naraw illi nagħtu bidu għal proċessi iżjed milli nippossjedu spazji. Iż-żmien jordna l-ispazji, idawwalhom u jibdilhom f'ħoloq ta' katina illi dejjem tikber bla ma tmitt passi lura. Hawn inkunu nippreveleġġaw l-azzjonijiet li jeġġeneraw dinamiżmi ġodda fis-soċjetà u jinkludu persuni u gruppi oħra li jkomplu imexxu għal quddiem sakemm ħallu frott fi ġrajiet storiċi importanti. Bla biża imma b'konvinzjonijiet ċari u qalbina. Kultant nistaqsi li l-nifsi min huma dawk fid-dinja tagħna illi ta' bil-ħaq qed jagħtu każ illi jagħtu l-ħajja lill-proċessi li jibnu poplu, iktar milli li jiksbu riżultati immedjati li jipproduċu profitti politiċi faċli ta' malajr u ta' ħajja qasira imma li ma jibnux lill-bniedem sħiħ. L-istorja forsi għad tiġġudikom b'dak il-kriterju li kiteb dwaru Romano Guardini. L-uniku modell biex nivvalutaw epoka b'suċċess u li nistaqsu sal-imma punt qed tiżviluppa fiha u tasal għar-raġuni vera tagħha il-milja tal-eżistenza umana fiq bil mal-karattru partikolari u l-possibiltajiet ta' dik l-istess epoka. Dan il-kriterju joqgħod ħafna anki għall-evanġelizzazzjoni li titlob illi inżommu x-xefaq ċar u dimajnejna, li naddottaw il-proċessi possibbli u naqbdu it-triq it-twila. Il-mulej stess tul ħajtu fuq din l-art wera kemm il-darba li d-dixxipli tiegħu li kien hemm ħwejjeġ illi kienu għadhom ma jistgħux jifhmuhom u li kien hemm bżonn jistennew lill-Ispirtu Santu. Il-parabola tal-qamħ u s-sikrana tiddeskrivi aspetti importanti tal-evanġelizzazzjoni, jiġifieri dak il nuru kif ladu jista' jokkupa l-ispazju tas-saltna u jikkawża ħsara bis-sikrana, imma u mirbuħ mit-tieba tal-qamħ li tidher maż-żmien. L-għaqda tirbaħ fuq il-konflitt. Il-konflitt ma jistax jiġi injorat jew moħbi. Irid jiġi aċċettat. Imma jekk nibqgħu maqudin fih, nitilfu il-prospettiva, ix-xefa jillimita ruħu u r-realtà infisa tibqa' maqsuma f'elf biċċa. Meta neħlu fil-konflitti, nitilfu s-sens tal-għaqda profonda tar-realtà. Quddiem il-konflitt, xi wħud sempliċement ħarsu leħ u jibqgħu mexin qisu qatt ma kien xejn. Jaħslu jdejhom biex jistgħu jkomplu mexin b'ħajjithom. Oħrajn jidħlu fil-konflitt b'tali mod li jibqgħu imjassrin minnu, jitilfu x-xefaq, jitfgħu fuq l-istituzzjonijiet il-konfużjonijiet u d-deluzzjonijiet tagħhom, u hekk l-għaqda ssir ħaġa impossibbli. Imma hemm it-tielet mod l-aħjar wieħed kif wieħed iġib ruħu quddiem il-konflitt. U li jaċċetta li jġarrab il-konflitt, isewwieh u jibdlu f'ħolqa illi taqgħad proċess ġdid. Ħinjin dawk illi jġibu l-paċi. B'dan il-mod tinħoloq il-possibilità li tixxettel komunjoni fid-differenzi, li jħabirku għaliha biss dawk il-persuni nobbli illi għandhom il-kuraġġ imorru lil hemm mill-qoxra tal-konflitti u jqisu lill-oħrajn bid-dinjità l-iżjed profonda tagħhom. Għalhekk hemm bżonn inħarsu lejn prinċipju li hu indispensabbli biex nistgħu nibnu l-ħbiberija soċjali. L-għaqda tirbaħ fuq il-konflitt. Is-solidarjetà, jekk nifhmuha fit-tifsira l-iżjed profonda tagħha li tisfidana, hekk issir stil ta' kif tinbena l-istorja, ambjent ħaj fejn il-konflitti, it-tensjonijiet u l-opposti jistgħu jaslu għal għaqda ta' bosta forum illi ġġib ħajja ġdida. Ma jfissirx li nirrikorru għas-sinkretiżmu, lanqas għal realtà fejn wieħed jinxtorob fl-ieħor, imma l-qbil dwar pjan ola illi jiġbor fih il-potenzjalitajiet prezzjużi tal-polaritajiet illi huma f'kuntrast ma' xulxin. Dan il-kriterju evanġeliku ifakkarna li Kristu ġabar kollox fih innifsu, sema u art, Alla u bniedem, żmien u eternità, ġisem u ruħ, persuna u soċjetà. Is-sinjal li minnu narfu din l-għaqda u rikonċiljazzjoni ta' kollox fih u l-paċi. Kristu u s-slim tagħna. It-ħabira tal-Vanġelu tiftaħ dejjem bit-tislima tal-paċi, u l-paċi tinkuruna u tissiġilla f'kull ħin ir-relazzjonijiet bejn id-dixxipli. Il-paċi tista' sseħħ għax il-mulej rebaħ id-dinja u l-konflitti dejjiema ta' ġo fiha billi bid-demm tiegħu imxerred fuq is-salib ġieb is-slim. Imma jekk ninżlu fil-fond ta' dawn it-testi bibliċi, niskopru li l-ewwel post li fih aħna msejħin naslu għal din il-paċi minkejja differenzi u il-ġewwieni tagħna nfusna, il-ħajja tagħna dejjem medda bit-tifrik u l-qsim. Biqlubna maqsuma fil-fbiċċa, ikun diffiċli nibnu paċi soċjali li tkun awtentika. It-ħabira tal-paċi mhix waħda ta' paċi li ġiet innegozjata, imma l-konvinzjoni li l-għaqda tal-ispirtu tnissel armonija bejn id-differenzi kollha. Tirbaħ fuq kull konflitt f'sintesi ġdida li tqawwilna qalbna. Id-diversità isha biha meta taċċetta li tidħol il-ħin kollu fi proċess ta' rikonċiljazzjoni sakemm tissiġilla speċi ta' patt kulturali li jwassal għal diversità rikonċiljata, kif għall-Muna Tajjeb l-isqfijiet tal-Kongo. Id-diversità tal-etniċitajiet tagħna hi għana kbir. Bl-għaqda bil-konvinzjoni tal-qalb u bir-rikonċiljazzjoni biss nistgħu immexxu il-quddiem lil pajjiżna. Ir-realtà i ola mill-idea. Teżisti anke tensjoni bipolari bejn l-idea u r-realtà. Ir-realtà sempliċiment i waqt li l-idea tiġi elaborata. Bejn it-tnejn għandu jkun hemm dialogu kontinwu u nevitaw li l-idea tispiċċa tinfiret mir-realtà. U perikolus li ngħixu f'saltna tal-kelma weħida, tax-xbija, tas-sofiżmu. Min hawn wieħed jikkonkludi li hemm bżonn infittxu t-tielet prinċipju. Ir-realtà hi ogħla mill-idea. Dan jitlob minna li nevitaw bosta xejrid ta' ħabi tar-realtà. Il-purizmi anġeliċi, it-totalitarjanizmi ta' dak li huwa relattiv, ir-retorika vojta, il-proġetti iktar formali mill-reali, il-fundamentalizmi antistoristiċi, is-sistemi etiċi li ma jfittxux il-veru ġid, l-intellettualizmi xotti minn kull erf. L-idea, l-elaborazzjonijiet konċettwali, edha hemm biex tajna nsibu, nifmu u natu direzzjoni l-realtà. L-idea, maqtuwa mir-realtà, tiftaħ it-triq għall-ideiżmi u n-normalizmi li ma jħallux effett, li forsi jaslu biex jikklassifikaw jew jiddefinixxu imma ma jinvolvux b'mod ħaj. Dik li fil-verità tinvolvi, ir-realtà imdawla tar-raġunament. Hemm bżonn ngħaddu minn nominalizmu formali għall-oġġettività armonjuża. Inkella il-verità tisfa immanipulata, l-istess kif il-ġinnastika taħdilha posta il-kosmetika. Għandna politiċi u anki mexxejja reliġjużi li jistaqsu għaliex il-poplu ma jifhimhomx u ma jsegwihomx meta il-proposti tagħhom huma daqshekk loġiċi u ċari. Aktarx dan għax baqgħu mitlufin fis-saltna tal-ideat puri u l-politika jew il-fidi ġabuhom biss rettorika. Oħrajn insew is-sempliċità u importaw minn barra razzjonalità li għannis ibaranija. Ir-realtà hi aqwa mill-idea. Dan il-kriterju u marbut mal-inkarnazzjoni tal-kelma u mat-twettiq tagħha fil-prattika. L-ispirtu ta' Alla tarfuh b'dan. Kull spirtu li jistqar li Ġesu Kristu sar bniedem u minn Alla. Il-kriterju ta' realtà, ta' kelma li diġa tlaħmet u li dejjem tfittex li titlaħħam, u essenzjali għall-evangelizzazzjoni. Minnaħa, iwassalna biex nagħtu valur li l-istorja tal-Knisja bħala storja ta' salvazzjoni, biex infakru l-qaddisin tagħna li inkulturaw il-Vanġelu fil-ħajja tal-ġnus tagħna biex narfu kemm hi għanja it-tradizzjoni bi millenarja tal-Knisja, bla ma nippretendu li għandna nelaboraw xi forma ta' ħsieb maqtugħ minn dan it-teżor, bħalli kieku ridna nivvintaw mill-ġdid il-Vanġelu aħna. Minnaħa l-oħra, dan il-kriterju jwassalna biex inpoġġu fil-prattika l-kelma biex inwettqu opri ta' ġustizzja u karità fejn din il-kelma tista' tħalli l-frott. Jekk ma npoġġuwiex fil-prattika, jekk il-kelma ma nwasslux għar-realtà, inkunu nibnu fuq ir-ramel. Nibqgħu imwaħħlin fl-idea pura u nispiċċaw noqgħu f'intimiżmi u njostiċiżmi illi ma jħallux frott li jġibu id-dinamiżmu tagħha sterili. Il-kollox u aqwa mill-parti. Anke bejn il-globalizzazzjoni u l-lokalizzazzjoni hemm tensjoni. Jeħtieġ nagħtu attenzjoni lid-dimensjoni globali biex ma naqgħux fil-medjokrità li ġġib magħha l-ħajja ta' kuljum. Fl-istess waqt ma rridux ninsew dak li hu lokali li jżommna saqajna mal-art. It-tnejn maqgħudin flimkien ma jħalluna b'ebda mod naqgħu f'xi wieħed minn dawn iż-żewġ estremi. L-ewwel, li ċittadini kollhom jgħixu f'universalizmu astratt u globalizzanti. Passiġġiera mitlufin fost ħafna oħrajn fil-vagun tal-aħħar. Li bħalqhom miftuħ u b'ċabċib ipprogrammat jammiraw in-nar tal-ajru li toffrilhom id-dinja. Li mhux tagħhom imma ta' ħadd ieħor. It-tieni li jsiru mużew tal-folklor ta' eremiti li moħħhom imwaħħal mal-post tagħhom. Ikkundannati li jirrepetu dejjem l-istess ħwejjeġ bla ħila li jħallu jisfidhom dak li huwa differenti u li japprezzaw il-ġmiel li Alla jxerret li lem mill-konfini tagħhom. Il-kollox uwis iktar mill-parti u wkoll iktar mill-ġabra tal-partijiet fl-imkien. Għalhekk ma rridux inħabblu moħħna żejjed bi kwistjonijiet limitati u partikolari, jeħtieġ dejjem inwessgħu ħarsitna biex narfu ġid wis akbar li jkun ta' benefiċċju għalina l-koll. Imma dan jeħtieġ nagħmluh bla ma naħarbu, bla ma ninqatgħu mill-eruq tagħna. Hemm bżonn inniżlu eruqna sew fl-art fertili u fl-istorja tal-post fejn ngħixu li hu don ta' Alla. Għandna naħdmu fiċ-ċokon f'dak li juqrib tagħna, imma dejjem bi prospettiva wis qusa. Bl-istess mod, persuna li żomm il-karatteristiċi partikolari tagħha u ma taħbix l-identità tagħha meta tintegra ruħha b'mod tajjeb f'ħdan komunità, ma tkunx qed ixxejjen imma tirċievi dejjem tqanqil ġdid għall-iżvilupp tagħha nfisha. Minnaħa, l-isfera globali mhix ħaxxejjen lill-bniedem, imma minnaħa l-oħra lanqas il-preferenza għal parti meħa tagħmlu sterili. Il-mudell mhux il-globu, li mhux aqwa mill-partijiet, fejn kull punt u mbiegħed indaqs miċ-ċentru u m'hemmx differenzi bejn punt u l-ieħor. Il-mudell u l-prizma li tirrifletti l-aqda flimkien tal-partijiet kollha li fiha iżommu xorta l-oriġinalità tagħhom. Kemm l-azzjoni pastorali u kemm dik politika ifittxu li f'din il-prizma jiġbru l-aħjar ta' kull wieħed u waħda. Hemm fiha l-foqra bil-kultura tagħhom, il-proġetti tagħhom u l-potenzjalitajiet tagħhom. Saħansitra il-persuni li jistgħu jiġu kkritikati għall-iżbalji tagħhom għandhom xi ħaġa xjatu li m'għandix tintilef. Il-aqda bejn il-popli li fl-ordni universali iżomm il-karatteristiċi partikolari tagħhom. It-totalità tal-persuni f'soċjetà li tfittex ġid komuni li twassal tiġbor fih lil kulħadd f'ġisem wieħed. Lilna l-insara dan il-prinċipju ikellimna wkoll dwar it-totalità u l-integrità tal-Vanġelu li l-Knisja trid tgħaddi lill-bnedmin u tibatna nxandru. L-għana kollu tiegħu jiġbor fih kemm nies tal-iskola u kemm ħaddiema, kemm in-negozjanti u kemm l-artisti, lil kulħadd. Il-mistika popolari bil-mod tagħha tilqa' l-Vanġelu kollu u tlaħmu f'espressjonijiet ta' talb, ta' fraternità, ta' ġustizzja, ta' ġlied u ta' festa. L-aħbar it-tajba il-ferħ ta' missier illi ma jrid li jintilef ħadd miċkejknin tiegħu. Min hawn iwarrat il-ferħ tar-rajj it-tajjeb li joħroġ jiltaqa' man-naġa l-mitlufa u jerġa' lura biha fil-maqjel tiegħu. Il-Vanġelu hu ħmira li ttella l-aġna kollha u belt illi tiddi fuq l-olja tal-muntanja u ddawwel il-ġnus kollha. Il-Vanġelu għandu kriterju ta' totalità li hu intrinsiku għalih. Ma jieqaf qatt ikun aħbar tajba sakemm ma jkunx ġi imħabbar lil kulħadd, sakemm ma jħallix il-frott u jarġa' jsaħħaħ id-dimensjonijiet kollha tal-bniedem u sakemm ma jaqgħadx lill-bnedmin kollha madwar il-mejda tas-saltna. Il-kollox u aqwa mill-parti.